Māra spēja aktieriem šajā mēģinājuma procesā ne tikai ļoti daudz prasīt, bet ļoti daudz dot. Un aktieriem tas ļoti, ļoti svarīgi kaut kādā periodā arī dabūt ļoti profesionālus aizrādījumus, ļoti profesionālus uzdevumus. Un šis gabals, ko Māra iestudē, viņš arī parādā Māras Ķimeles spēju redzēt kaut kā lauku. Un šis ir arī ļoti sociāli aktīvs, manuprāt, šobrīd temats. Un šis, man liekas, ir ļoti aizkustinošs stāsts, redzēja, kā strādā aktieri. Gan par izstumtajiem, ko nozīmē gan vecums, gan svešādība, gan cita ticība. Un tā, nu, ka tas nekas nav tik viennozīmīgi, kā varbūt izskatās ziņā.